Θα θέλαμε να σας αναλύσουμε τον 22ο ψαλμόν. Είναι ένας ψαλμός ύμνος προς τον Κύριον, που πραγματικά ένας που τον διαβάζει αισθάνεται κάποια στοιχεία πιο ξεχωριστά μέσα στην καρδιά του. Να σας τον διαβάσω. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσε, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορεύθω εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν, εναντίον των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ή κράτηστον, και το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικεί με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Αυτός, αγαπητοί μου, είναι όλος ο 22ος ψαλμός. Συντάκτης του, όπως μας ειδοποιεί η επιγραφή του ψαλμού, είναι ο Δαβίδ. Και είναι ένα χαριτωμένο μικρό ποίημα με πολύ βαθιά νοήματα, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Μπορεί να παρομοιαστεί ο ψαλμός αυτός με την παραβολή του καλού ποιμένος που μας αναφέρει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέγει εκεί ότι εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός ο Κύριος, και ακόμη ότι κάποιος ποιμένος είχε 100 πρόβατα και ότι έχασε το ένα, άφησε τα 99 και αναζητούσε εκείνο το χαμένο πρόβατο, και όταν το βρήκε, το πήρε στην αγκαλιά του, το έβαλε στους ώμους του, λέει, και γύρισε με χαρά και ανήγγειλε ότι βρήκε το χαμένο του πρόβατο. Ο ψαλμός αυτός διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που είναι τα 4 πρώτα χωρία, εμφανίζεται ο Κύριος, ο Θεός, σαν ποιμένας. Και ο ποιητής του ποιήματος, του ψαλμού, σαν ποιμενόμενον πρόβατον. Στο δεύτερο μέρος, που είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι, εμφανίζεται ο Κύριος σαν φίλος και οικοδεσπότης, που παραθέτει μια πλουσία τράπεζα στο φίλο του. Έτσι εμφανίζεται ο Θεός σαν ο καλύτερος φίλος, ο καλύτερος ποιμήν, ο καλύτερος εστιάτορ. Και ακόμη αυτός ο ψαλμός δίνει πάρα πολύ παρηγορία και πολύ τρυφερότητα. Θυμούμαι κάποτε, έκανα κάποια μαθήματα, νεότερος κατηχητής ήμουν στο Ζάνιον Ορφανοτροφείων των Αθηνών, του Πειραιά συγκεκριμένα, και θυμάμαι τους είχα μάθει αυτόν τον ψαλμόν, γιατί πίστευα το εξής, ότι αυτά τα παιδιά που είχαν προβλήματα και είχαν ήσαν παιδιά με δυσκολίες, ορφανά παιδιά, κάποια στιγμή μπορεί στη ζωή τους να έρχονταν σε μια απογοήτευση, σε μια απελπισία. Και ξέρετε ότι είναι κακό σύμβουλο η απελπισία. Μπορεί ένας άνθρωπος κάποτε να φτάσει να κάνει πράγματα πολύ άσχημα, ακόμη και αυτοκτονία. Και τότε έλεγα, αν το παιδί αυτό που άκουσε και έμαθε τον ψαλμόν, μπορεί να του έρθει στο νου εκείνο το «Ο Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει». «Ο Κύριος είναι ο τσομπάνης μου και σε τίποτα δεν θα υστερηθώ. Τι έχω να φοβηθώ?» Και να γλιτώσει και να μην κάνει κάτι φοβερό στον εαυτό του. Βέβαια, συντάκτης, είπαμε, είναι ο Δαβίδ, αλλά προσαρμόζεται όμως ο ψαλμός αυτός θαυμάσια για την κάθε ψυχή που αγαπάει τον Κύριο. Και τώρα για να δούμε τον ψαλμόν αυτόν. Στο πρώτο μέρος σας είπα, εμφανίζεται ο Θεός σαν ποιμήν, σαν τσομπάνης προβάτων. Εκείνος είναι ο ποιμήν, οι άνθρωποι είναι οι ποιμενόμενοι, είναι τα πρόβατα. Και Η εικόνα αυτή του ποιμένος και των ποιμενωμένων, του τσομπάνι και των προβάτων, είναι μια εικόνα που δείχνει μια πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και πρόνοια για τον άνθρωπο. Πέστε μου, ποιος τσομπάνις δεν αγαπάει τα πρόβατά του? Βλέπετε από το πρωί, βέβαια έχει συμφέρον από τα πρόβατα, αλλά εν αυτή την περίπτωση η εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι από το πρωί φροντίζει για αυτά, όλη μέρα είναι μαζί με τα πρόβατα, τα βόσκει, τα πηγαίνει σε τόπους που υπάρχει χορτάρι, τα πηγαίνει στο νερό, τα αρμέγει, τα περιποιείται με κάθε τρόπο. Πάντως όλη μέρα είναι μαζί τους. Δείχνει αυτήν την ιδιαίτερη πρόνοια. Γι' αυτό είναι παρμένη η εικόνα από εκεί, είναι ποιμενική εικόνα για να δείξει πόσο ο Θεός σου αγαπά και πόσο ο Θεός προνοεί και φροντίζει για τον άνθρωπο. Βέβαια έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ότι ο Κύριος, ο Θεός, είναι ποιμήν. Λέει επί παραδείγματι στον Ισαΐα, στο 40 κεφάλαιο, στίχος 11, «Ιδού Κύριος ως ποιμήν ποιμανή το πίμνιον αυτού και το βραχίον αυτού συνάξει άρνας». Να, λέγει, ο Κύριος σαν τσομπάνης θα ποιμάνει το πίμνιό του και με το δυνατό του το χέρι θα μαζέψει όλα τα αρνάκια του. Άρνας είναι τα αρνάκια, όλα τα αρνάκια του. Ο δε προφήτης Ιεζεκίλ λέγει, «Αναστήσω επ' αυτούς», λέει ο Θεός, και αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, «ποιμένα ένα και ποιμανή αυτούς». Δηλαδή θα τους δώσω έναν ποιμένα και αυτός θα τους ποιμάνει. Και πράγματι στην Καινή Διαθήκη, όταν πια ήρθε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, είπε αυτή την μεγαλειώδη φράση, «Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός». Γιατί υπάρχει και ποιμήν κακός? Ναι, κατ' επανάληψη η Αγία Γραφή ομιλεί περί των κακών ποιμένων, όπως είναι εκείνοι που πρέπει να φροντίζουμε για το λαό. Κατά δυστυχία και ντροπή μου το λέγω αυτό, και ντροπή μου όταν εμείς οι ιερείς, που εμείς είμεθα φύση θέση οι ποιμένες μέσα στην Εκκλησία, δεν φροντίζουμε για το ποίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό αποδεικνύομεθα κακοί ποιμένες. Το ίδιο συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη και ο Θεός απειλεί αυτούς τους κακούς ποιμένες. Όμως εις αντιδιαστολή αυτών των κακών ποιμένων λέγει εδώ ο ψαλμός ότι εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, όχι ο κακός. Και μάλιστα στη συνέχεια που αναπτύσσει αυτή την θέση, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων, βάζει και θυσιάζει τη ζωή του, τη βάζει κάτω τη ζωή του, την καταθέτει τη ζωή του ο καλός ο ποιμένας για τα πρόβατά του. Και πράγματι ο Χριστός εθυσιάστηκε για το ποιμνιό του, δηλαδή ανέβηκε εις αυτόν ακόμη το Σταυρό. Ο δε Απόστολος Παύλος ομοίως αποκαλεί τον Ιησού Χριστόν ποιμένα των προβάτων, τον Μέγαν. Λέγει ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών, αυτός που σήκωσε από τους νεκρούς, τον ποιμένα των προβάτων, τον Μέγαν. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή του ο δε Απόστολος Πέτρος αποκαλεί τον Ιησού Χριστόν αρχιποίμενα. Διότι αν εμείς είμεθα οι ποιμένες, οι κληρικοί, εκείνος είναι ο αρχιποίμην, δηλαδή ο αρχιποιμένας, ο αρχιτσομπάνης. Για να δούμε λοιπόν τώρα το κείμενο από πιο κοντά. Τι λέγει? Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Τι γλυκή αυτή η πρόταση. Μάλιστα αν κανείς λίγο καταλαβαίνει το αρχαίο κείμενο, το χαίρεται και το απολαμβάνει. Αν μου πει κάποια κυρία από εσάς ότι εγώ είμαι μόνο του δημοτικού, θα σας απαντούσα. Γι' αυτό προηγουμένως στην εισαγωγή που σας είπα, σας ανέφερα ότι θα διαβάζετε το αρχαίο κείμενο και πλάι την ερμηνεία. Δεν θα διαβάζετε μόνο την ερμηνεία, αλλά και το αρχαίο κείμενο, για να προσοικειώνεστε, να το εγγίζετε, να το συνηθίζετε, και θα δείτε ότι με τον τρόπο αυτόν τον πολύ πολύ απλό θα αποκτήσετε μια γνώση που θα τη ζήλευαν και εκείνοι που ξέρουν γράμματα. Να το κάνετε, σας παρακαλώ, να το κάνετε πολύ αυτό. Το ίδιο ισχύει και δια τη Λυπή Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, Ωραία φράση. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο τσομπάνης μου, με ποιμένει και σε τίποτα δεν θα στερηθώ. Τίποτα δεν θα μου λείπει. Όλα θα τα έχω. Έτσι εμφανίζεται εδώ ο Θεός σαν ποιμήν που φροντίζει τα πρόβατά του. Τους χορηγεί, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, παντοδαπήν απόλαυσιν αγαθών ο ποιμήν ούτως. Τους δίνει ποικίλια απόλαυση όλων των αγαθών αυτός ο τσομπάνης. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την περίπτωση του μάνα εις την έρημον, όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ο Θεός τους τρέφει εις την έρημον. Τι τους έδωσε? Μία μόνο τροφή, το μάνα. Βέβαια, εκείνοι που δεν πίστεψαν στο Θεό, ξέρετε πως απεκάλεσαν το μάνα? Κούφιο ψωμί. Προσόχθησαν, λέγει, είπαν, η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακαίνω. Μπούχτισε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο ψωμί, με αυτό το τυποτένιο ψωμί. Κι όμως, για εκείνους που πίστευαν εις τον Θεό, ακούστε τι μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Σοφίας του Σολομώντος, που είναι καταπληκτικό. Παρότι η τροφή ήταν μία, μπορούσε κανείς να απολαμβάνει τη γεύση που επιθυμούσε τρώγοντας το μάνα. Αν δηλαδή επιθυμούσα να έχω κρέας, τότε στο στόμα μου είχα τη γεύση κρέατος. Παρότι βέβαια το μάνα είχε γενικά την εξής γεύση: τηγανίτας βουτυγμένης στο μέλι. Συνεπώς τη γεύση και του λαδιού και του μελιού και του αλευρίου. Αυτή τη γεύση είχε το μάνα. Ακούστε πως το λέγει αυτό η Σοφία Σολομώντος στο 16ο κεφάλαιο. Τροφήν εψώμησας των λαών σου. Έδωσες τροφή στο λαό σου, τον ψώμησες. Του δώσες δηλαδή τροφή, του βάλες στο στόμα ψωμών, να μην πω πιο πολλά. Και έτοιμον άρτον. Αυτός ο έτοιμος άρτος που έπεφτε κάθε πρωί, αυτής από ουρανού έπεμψας ακοπιάτος, χωρίς κόπον. Πάσαν ειδονήν ισχύοντα και προσπάσαν αρμόνιον γεύσιν. Τη δε του προσφερωμένου επιθυμία υπηρετών προς ότις ευούλετο μετεκυρνάτο. Μετεβάλετο η τροφή στο στόμα του καθενός ό,τι επιθυμούσε. Αλλά αυτό συνέβαινε μόνο εις τους πιστούς. Εκείνοι που δεν είχαν την πίστη, αυτοί το βλέπαν μόνο με μία γεύση και μπορούσαν να παραπονούνται. Όπως και εκείνοι που νηστεύουν τη Σαρακοστή, όταν αγαπούν να νηστεύουν για την αγάπη του Θεού, ξέρετε τι λέγουν? Ότι η ωραιότερη περίοδος από τα φαγητά είναι η περίοδος των Σαρακοστών. Πιστεύω, αν όχι όλοι σας, αλλά αρκετοί από εσάς, θα πρέπει αυτό που λέγω να το παραδέχονται και να με δικαιώνουν. Αλλά εάν ο Θεός δίνει με τόση ευκολία τα αγαθά του εις τους ανθρώπους, γιατί είναι κτίσματά του και τους αγαπά, πέστε μου, πόσο περισσότερο θα δώσει πνευματικά αγαθά? Και λέγει εδώ το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, που το λέγει ο ίδιος ο Χριστός, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθών της ετούσιν αυτών. Πόσο περισσότερο, λέγει, αναφέρει πιο πάνω εκεί που σας διάβασα το χωρίον, ότι αν εσείς οι άνθρωποι είσαστε πονηροί άνθρωποι, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας. Αν σου πει το παιδί σου, πατέρα δώσ' μου ψάρι, δεν του δώσετε οχιά? Και αν το παιδί σας πει, πατέρα δώσ' μου αυγό, δεν θα του δώσετε σκορπιό? Αν εσείς λοιπόν που είσαστε πονηροί άνθρωποι, δεν έχετε αγιότητα, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο περισσότερο ο Θεός θα δώσει σε εκείνους που του ζητούν? Τι πνεύμα αγαθών? Το Άγιον Πνεύμα. Και ξέρετε, δεν λέγει τίποτε άλλο, λέει το Πνεύμα το Άγιον, διότι αν δώσει το Πνεύμα το Άγιον στους ανθρώπους, τότε οι άνθρωποι τα έχουν όλα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον έρχεται με δώρα που κουβαλάει σε εκείνους που το αγαπούν. Το Πνεύμα το Άγιον πρέπει να το ζητούμε συνεχώς από τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν το ζητούμε αυτό, θα μας το δώσει οπωσδήποτε. Γιατί ζητούμε αγαθόν πράγμα και ο Θεός θα μας το δώσει. Και τότε θα έχουμε όλα. Ο δεύτερος στίχος λέγει: «Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσε, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με». Δηλαδή εκεί που ήταν η χλωρασιά, η πρασινάδα, η πολύ χλώη, η πλουσία χλώη, εκεί λέγει με κατεσκήνωσε, δηλαδή εκεί με τοποθέτησε, κοντά σε νερό που ξεκουράζει με εξέθρεψε. Πράγματι εδώ δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα πλουσίας τροφής αλλά και ζωογόνου αναπαύσεως. Τα πρόβατα αγαπούν όχι μόνο το γρασίδι αλλά και το νερό, αλλά και τη σκιά, ιδίως τις μεσημεριάτικες ώρες που θέλουν κάπου να πάνε να ξαπλώσουν, να κουμπίσουν, να καθίσουν και να ξεκουραστούν. Σήμερα θα λέγαμε οι άνθρωποι τρέφονται με αμφιβόλου ποιότητος τροφή, διότι ενώ πνευματική τροφή, αν θέλετε και τροφή ηλική, διότι κάποιο πρόσωπο μου έλεγε, κοίταξε μου λέει, πρόσεξε, εφ' εξής μέσα στις κονσέρβες θα βάζουν λίγο ναρκωτικό, όπως σε όλες τις κονσέρβες, όπως βάζουν σε κάποια τσιγάρα. Είναι κάποια τσιγάρα που έρχονται απ' έξω και εκεί βάζουν λίγο ναρκωτικό. Και στα διαφημιστικά γράφουν: όποιος καπνίζει, ας μην πω τη μάρκα και με πιάσει ο εισαγγελέας, όποιος καπνίζει αυτό το τσιγάρο, ξανακαπνίζει. Πολύ φασαρία, αν θυμίστε, μερικά χρόνια πριν είχε γίνει για το θέμα της Coca-Cola. Η διαφήμιση ήταν: όποιος πίνει, ξαναπίνει. Γιατί ξαναπίνει? Γιατί έχει μέσα ναρκωτικό. Το γράψαν οι εφημερίδες, αυτό είναι πασίγνωστο. Πασίγνωστο. Λοιπόν, σκεφτείτε στην Αμερική τα χαρτοφάκελα. Τα χαρτοφάκελα που μπορεί να βάλουμε ένα γράμμα μέσα. Πάμε στο περίπτερο και αγοράζουμε ένα φάκελο. Απάνω εκεί που είναι η κόλλα, στο καπάκι του φακέλου, έχουν ναρκωτικό μαζί με την κόλλα. Οπότε ο άνθρωπος όταν θα βάλει, κακό είναι αυτό, αλλά έτσι το κάνουν οι άνθρωποι, βάζουν τη γλώσσα τους και σαλιώνουν έτσι το φάκελο και το κολλάνε για να έρθει σε επαφή με ναρκωτικό, ώστε σιγά σιγά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έμαθα μόλις εχθές ότι στις κονσέρβες θα βάζουν λίγο ναρκωτικό. Βέβαια, εκτός από αυτό που σας είπα, περιττό να σας πω τι περιέχουν μέσα όλες οι τροφές μας, τι συντηρητικά, τι. Οι τροφές αναμφισβήτητα είναι και αυτές μολυσμένες, όλοι το ξέρουμε, είναι κοινό μυστικό. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτές τις τροφές. Θα ήθελα να μείνω στην πνευματική τροφή που προσφέρει ο κόσμος, είναι πραγματικά αμφιβόλου ποιότητος. Πού θέλετε? Στα θεάματα, σε αυτά που βλέπουμε, τηλεόραση και τα λοιπά, κινηματογράφο, στα ακροάματα, στο ραδιόφωνο, στα τραγούδια και τα λοιπά, στα αναγνώσματα, τα βιβλία, τα περιοδικά που διαβάζουμε, που είναι γεμάτο από ποικίλη βρωμιά και φωτογραφίες άσεμνες που κυκλοφορούν. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι παρά μια αμφίβολη τροφή, είναι μια βρώμικη τροφή. Εδώ όμως τι λέει ο ψαλμοδός? Ότι εκεί θα μου δώσει χλώη πλουσία ο Κύριος. Είναι ο άρτος χωρίς άχυρον. Είναι άρτος, ψωμί, γερό ψωμί που μου δίδει ο Θεός, χωρίς προσμίξεις βλαβερές. Διότι η τροφή του Θεού τι είναι? Όταν ανοίξω τα βιβλία του Θεού και αρχίζω να διαβάζω τα βιβλία του Θεού, από την Αγία Γραφή μέχρι τα πατερικά βιβλία, μέχρι τους βίους των Αγίων, όταν διαβάζω αυτά θα βρω πράγματα που θα μου δηλητηριάσουν την ψυχή? Αναμφισβήτητα όχι. Να λοιπόν, γιατί είναι άρτος η τροφή του Θεού, είναι γερό ψωμί και δεν υπάρχουν εκεί, όπως σας είπα, βλαβερές προσμίξεις. Ξέρετε τι λέγουν οι πονηροί άνθρωποι? Είναι από τον προφήτη Ιερεμία, αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, αλλά θα λέγαμε ότι αναφέρεται και στον κάθε πιστόν και μάλιστα ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ακούστε τι λέγουν οι πονηροί άνθρωποι για τον ευσεβή. δεύτε και εμβάλλομεν ξύλων εις τον άρτον αυτού και εκτρίψομεν αυτόν από γης ζώντων. Ελάτε να του βάλουμε ξύλο μες στο ψωμί του. Ξύλο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή σημαίνει δένδρον ή φυτόν. Συνεπώς, όταν λέει ελάτε να βάλουμε μέσα στο ψωμί του ξύλον, σημαίνει να του βάλουμε κάτι που ανήκει στο φυτικό βασίλειο, αλλά αυτό το κάτι είναι δηλητηριώδες. Να του βάλουμε δηλαδή δηλητήριο μέσα στο ψωμί του για να τον εκτρίψουμε, για να τον εξοντώσουμε από τη γη των ζώντων ή από τους ζωντανούς. Δηλαδή να τον στέλνουμε στον άλλο κόσμο. Αυτό είναι σχέδιο της εποχής μας, όπως ο σιωνισμός εργάζεται την εξόντωση της ανθρωπότητας για να καθυποτάξει την ανθρωπότητα. Αν σας φανεί παράξενο, θα σας έλεγα ένα παράδειγμα παράλληλο. Στην εποχή της Επαναστάσεως του 1821, μέσα στα μοναστήρια ήσαν Τούρκοι, αμπαρωμένοι και οχυρωμένοι. Τότε οι αγωνιστές ρίχναν οβίδες στα μοναστήρια, όχι γιατί είχαν πρόθεση να γκρεμίσουν τα μοναστήρια, αλλά για να διώξουν τους Τούρκους που ήσαν οχυρωμένοι εκεί μέσα. Και έλεγαν, τα γκρεμίζουμε τα μοναστήρια για να διώξουμε τους Τούρκους. Όταν θα φύγουν οι Τούρκοι, αυτά θα τα ξαναχτίσουμε. Αυτό λένε και οι σιωνιστές. Θα καταστρέψουμε την ανθρωπότητα, γιατί αυτή είναι λίγη. Θα επικρατήσουμε στην ανθρωπότητα, και όταν θα επικρατήσουμε, τότε η ανθρωπότητα ας αυξηθεί. Πάλι οι άνθρωποι θα γίνουν πολλοί. Έτσι σκέφτονται. Αυτό ούτε καινούριο είναι, ούτε κρυφό είναι. Νομίζω το ξέρετε πολύ καλά. Και αυτό δεν είναι μόνο στις τροφές. Θυμηθείτε το θέμα φθόριο που ήθελαν να βάλουν στο νερό για την Αθήνα και φώναξαν, διότι το φθόριο, το λέει και το όνομά του φθήρι, μπορεί ίσως μερικά πράγματα, μικρόβια να καταστρέφει κτλ. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι έχει επιδράσεις, ας πούμε, μεταβάλλει γενετικά τον άνθρωπο. Φέρει τον άνδρα, τον κάνει να συμπεριφέρεται σαν γυναίκα. Ναι, το έχει αυτό το φθόριο και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει διαφθορά, άσχημα πράγματα μπαίνουν. Αυτό από πνευματικής πλευράς τώρα, τι είναι οι τηλεοράσεις, τι είναι? Προβάλλουν φοβερές εικόνες για να καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών γραμμένο από τα τέλη του περασμένου αιώνα. Αδιανόητη ήταν η τηλεόραση στα τέλη του περασμένου αιώνα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την επινόηση της τηλεοράσεως. Και γράφει σε ένα σημείο, θα τους αποβλακώσουμε, λέγει, με τις πολλές εικόνες, έχοντας υπόψη την τυπογραφία. Πόσο περισσότερο αποβλακώνεται ο άνθρωπος όταν βλέπει διαρκώς τηλεόραση, και μάλιστα με έργα τα οποία είναι βλαβερά κλπ. Αυτή είναι η πνευματική τροφή την οποία έρχονται να προσβάλλουν, να δώσουν οι εχθροί του Θεού, με αυτό το σκεπτικό. Δεύτε, ελάτε και εμβάλλομεν ξύλων, δηλαδή δηλητηριώδεις ουσίες, εις τον άρτον αυτού του πιστού και εκτρίψομεν αυτόν και να τον εξαφανίσουμε, να τον εξοντώσουμε από γης ζώντων. Γι' αυτό όλοι αυτοί είναι δαιμονικοί, θα λέγαμε, νόθευτε της πνευματικής τροφής. Είναι οι εκμαυλιστές των ανθρωπίνων ψυχών κατά δυστυχία. Γι' αυτό την ανάπαυση και την πραγματική τροφή θα τη βρούμε μόνο εις τον Χριστό. Ό,τι ο Χριστός δίνει, αυτή είναι η γνησία τροφή. Αλλά και μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναπαύει. Τι είπε ο Χριστός? Δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε εσείς όλοι οι οποίοι είσαστε φορτωμένοι από τόσα και τόσα στη ζωή, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Και αυτό το φόρτωμα δεν είναι μόνο τα προβλήματα, είναι και οι αμαρτίες. Πάντως ο Χριστός είναι, επαναλαμβάνω, η πλουσία και γνησία τροφή. Ο Χριστός είναι η αληθινή ανάπαυση, γιατί εκείνος μου συγχωρεί τις αμαρτίες μου, Και όταν εγώ πάρω την πληροφορία ότι μου συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, αφέονται σι αμαρτίε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, τι άλλο θέλω? Όταν η βασιλεία του λέγεται ανάπαυσης, όταν δίδει την ανάπαυση της αγαθής συνειδήσεως, διότι δεν έχω ελέγχουσα συνείδηση, δεν έχω τύπτουσα συνείδηση, τότε δίδει και την ανάπαυση του σωστού πνευματικού προσανατολισμού. Ξέρω γιατί ζω στον κόσμο αυτόν, ξέρω πού πηγαίνω, πώς κινούμε, και έχω ανάπαυση. Ενώ ο άνθρωπος που δεν τα έχει αυτά, τον βλέπετε διαρκώς να αναζητεί, να παλεύει με τον εαυτό του, να παλεύει με το περιβάλλον του, γιατί δεν έχει ειρήνη. Και δεν έχει ειρήνη γιατί δεν έχει ανάπαυση. Και δεν έχει ανάπαυση γιατί δεν έχει τον Χριστό. Και πάμε στο τρίτο χωρίο. Την ψυχή μου επέστρεψε, λέει ο ψαλμοδός, ότι ο Θεός λέγει επέστρεψε την ψυχή μου. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Με οδήγησε σε μονοπάτια αγιότητος χάριν του ονόματός του. Αυτό το επέστρεψε σημαίνει επανέφερε αυτή τη λιποθυμισμένη ψυχή μου, αυτή την ετοιμοθάνατη ψυχή μου, που βλέπουμε καμιά φορά από την πείνα ή από τη δίψα κάποιον άνθρωπο να έχει πέσει και να μην μπορεί πια να κινηθεί. Έρχεται τώρα αυτή η ζωογόνο στροφή, έρχεται το ζωογόνο νερό που θα μου δώσει ο Χριστός, γιατί η ψυχή είναι εκείνη η οποία λιποθυμάει. Σήμερα, αγαπητοί μου, τα σώματά μας δεν λιποθυμούν από την πείνα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, τουλάχιστον εις των δυτικών κόσμων, δηλαδή και στην Ελλάδα δεν πεινάμε. Προσέξτε με, δεν πεινάμε σήμερα. Βέβαια φτωχοί υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά και βασικά δεν πεινάμε. Αλλά είναι όμως οι ψυχές λιποθυμισμένες. Προπαντός της νέας γενιάς οι ψυχές είναι λιποθυμισμένες. Βλέπετε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας. Κάντε μια βόλτα μέχρι ένα γυμνάσιο, μέχρι ένα λύκειο. Βρεθείτε έξω από ένα πανεπιστήμιο να δείτε εκεί τα ταλέπορα αυτά παιδιά. Αυτά τα ταλέπορα παιδιά. Πόσο λιποθυμισμένη ψυχή έχουν. Δεν ξέρουν τι γυρεύουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Όχι ο λιγότερο και οι μεγάλοι, γιατί τα παιδιά από τους μεγάλους έχουν κινηθεί. Οπότε ζητούμε την επιστροφή. Καταρχάς το επέστρεψαν, επιστρέφω, σημαίνει αυτό, αναζωογόνηση της ζωής μου. Αλλά σημαίνει και κάτι άλλο το επέστρεψαν. Με τη σύγχρονη θα λέγαμε έννοια της λέξεως, θα πει γυρίζω πίσω. Από πού γυρίζω πίσω? Από τρίβους, πλάνης και αμαρτίας. Τρίβους, μονοπάτια, δρόμους. Το λέει το χωρίο που σας το διάβασα. Με γυρνάει ο Θεός πίσω από τα μονοπάτια της αμαρτίας, από τα μονοπάτια μιας πλανεμένης ζωής. Διότι δεν είναι μόνο η πλάνη σε θέματα πίστεως, δηλαδή όπως λέμε έπεσα στην πλάνη των χιλιαστών κλπ. Είναι και ο πλανεμένος τρόπος ζωής. Τι νομίζετε? Ίσως τα 99 από τα 100 παιδιά από τη νέα γενεά μας ζουν αυτήν την πλανεμένη ζωή. Μου έλεγε μια κυρία τελευταία, βρήκε στο ημερολόγιο του, όχι του εφήβου γιού της, αλλά του ενήβου γιού της, δηλαδή 14 χρόνο παιδάκι, κάπου εκεί, βρήκε στο ημερολόγιο ότι άκουσε, πια άρχισε να συνειδητοποιεί ότι πρέπει, λέει, να έχει, να ακούει μουσική και να έχει φιλενάδα. Αυτό το να ακούει μουσική, εγώ μάλιστα το άκουσα με πολύ θλίψη, διότι αυτή η μουσική που τρελαίνει τους νέους και είναι ένα είδος ναρκωτικού για τον νέο άνθρωπο, είδος ναρκωτικού, προσέξατε, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τα γνωστά, είναι πολλά εκείνα τα οποία είναι ψυχοναρκωτικά. Η μουσική λοιπόν αποκοιμίζει. Μην ξεχνάτε δε ότι τα φίδια, άμα ακούνε ειδικούς ήχους, εκείνα μάλιστα που προβάλλουν εκείνοι οι, θα λέγαμε, οι γόητες, στην αρχαία ελληνική λέγονται γόητες, αυτοί που γοητεύουν, δηλαδή μαγεύουν τα φίδια, ή οι φακύριδες θα λέγαμε σήμερα που βρίσκουμε στις Ινδίες. Βλέπετε το φίδι αυτό, η οχιά ανεβάζει το κεφάλι έτσι και αρχίζει να του τραγουδάει, να του σφυρίζει εκεί αυτός ο επαϊδός, έτσι λέγεται αυτός ο γόης, ο επαϊδός, ελληνικά επαϊδός, να του λέει, να σφυρίζει, και αυτό ναρκωμένο γυρίζει το κεφάλι του έτσι και σαν να αποκοιμιέται, δεν κοιμάται, δεν κοιμάται, αλλά ούτε επιτίθεται ούτε τίποτε. Αυτό παθαίνουν με τη σύγχρονη μουσική τα ταλέπορα παιδιά μας. Και τι μουσική λέει και φιλενά. Και έτσι σας είπα, επέρχεται μια πνευματική αποβλάκωση που δεν είναι μικρό αυτό το κακό. Όταν λέγει επέστρεψε την ψυχή μου, ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε είναι η επιστροφή του καθενός μας στον Χριστό. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε ο καθένας μας την προσωπική του ιστορία. Πού είμαστε πρώτα, τι κάναμε πρώτα, πώς άραγε ζήσαμε τα νεανικά μας χρόνια. Διότι πάρα πολύ λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πούν ότι από νήπια εγνώρισαν την πνευματική ζωή. Οι πιο πολλοί άνθρωποι από τους χριστιανούς μας, ενώ οι πιο πολλοί δεν έχουν ζήσει καλή ζωή. Κάποια στιγμή άκουσαν κάποιο λόγο Θεού, διάβασαν κάποιο βιβλίο, κάποια φίλη τους, ξέρω εγώ, τους πήρε μέχρι την εκκλησία, μέχρι έναν κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, και εκεί κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν την πραγματικότητά τους και επέστρεψαν. Έτσι δεν έχω παρά να σας πω, να θυμηθούμε ο καθένας αυτή την προσωπική μας ιστορία γνωριμίας μας με τον Κύριον, για να καταλάβουμε τι θα πει την ψυχή μου επέστρεψε και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμεθα στην αγάπη του Κυρίου. Και όχι μόνο με επέστρεψε από την οδόν της πλάνης, από την οδόν της βρώμικης ζωής, αλλά και με έβαλε σε μονοπάτια αγιότητος. Με έβαλε, λέγει, επί τρίβους δικαιοσύνης. Στα μονοπάτια της αγιότητος δικαιοσύνη θα πει, είναι γενική αρετή, όχι μόνο ειδική, και θα πει αγιότητα. Με έβαλε και στα μονοπάτια της αγιότητος. Έτσι, αλήθεια, πόσες ευκαιρίες αγιασμού μας δίνει ο Κύριος. Και όλα αυτά γιατί ένεκεν του ονόματος αυτού. Για τη δόξα του Αγίου του ονόματος, για να δοξάζεται το Άγιο όνομά του. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τη δόξα. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη δόξα του Θεού, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που τελικά ωφελούμεθα. Και πηγαίνουμε στον τέταρτον και τελευταίον στίχον του πρώτου μέρους. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά, ότι σήμεται μου ή. Διότι κι αν ακόμα, λέει, περπατήσω ανάμεσα στη σκιά του θανάτου, δεν έχω τίποτε κακό να φοβηθώ, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Σκιά θανάτου είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο μέχρι αυτόν τον θάνατο. Και οι κίνδυνοι αυτοί είναι πολλοί. Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτούς τους κινδύνους, παθαίνει λαχτάρα μέσα του. Πραγματική λαχτάρα. Και από αυτούς έρχεται ο Κύριος πραγματικά να απαλλάξει και να προστατεύσει. Έχετε τύχει ποτέ σε αυτοκίνητο και να δείτε ότι ετοιμάζεστε να πάθετε σύγκρουση? Ή να έχει γίνει σύγκρουση, τι λαχτάρα περνάει κανείς, και τελικά να σωθεί μέσα από τα σίδερα της συγκρούσεως? Το έχετε αυτό νιώσει? Πάντως ποιος δεν περνάει λαχτάρα? Είτε δούμε άλλους ανθρώπους να κινδυνεύουν και να τρομάζουμε, κάποτε στεκόμαστε σε σημείο και βλέπουμε δύο αυτοκίνητα να ετοιμάζονται να τρακάρουν, ή ετοιμάζεται ένα αυτοκίνητο να κόψει έναν άνθρωπο, και αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν τρομάζουμε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, έρχεται ο Κύριος να μας βγάλει από αυτήν τη σκιά του θανάτου, από σωματικής πλευράς. Λέγει ωραιότατα ένας άλλος ψαλμός, ο 120. Είναι πολύ μικρός ψαλμός. σας το σημειώνω, ο εκατονίκοσι. Ψάξτε τον, βρείτε τον μέσα στο ψαλτήρι σας και ή γράφτε τον ή έχετε το ψαλτήρι στο εικονοστάσιο σας και σας συνιστώ το εξής. Όταν πρόκειται να βγείτε έξω από το σπίτι σας ή γενικότερα το πρωί με την προσευχή σας, διαβάστε αυτόν τον ψαλμό και να έχετε την εμπιστοσύνη σας στο Θεό ότι όταν βγείτε έξω δεν θα σας συμβεί τίποτα. Και αν ακόμη καταστραφούν υλικά πράγματα, η ζωή σας θα έχει προστατευτεί. Ακούστε τι λέει ο ψαλμός αυτός. Σας διαβάζω τον μισόν. Σας είπανε πάρα πολύ μικρός. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά. Ο Κύριος είναι στα δεξιά σου. Σε σκεπάζει, σε φυλάτει. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Θα σε φυλάξει ο Κύριος από κάθε κακό, και σωματικών και πνευματικών. Υπάρχουν κάτι συναπαντήματα φοβερά, που πάει κανείς στην αμαρτία χωρίς να το περιμένει. Χωρίς να το περιμένει. Βγαίνει ο άνδρας το πρωί στη δουλειά του, ούτε έβαλε το μυαλό του όταν γυρίζει το μεσημέρι σπίτι του, σε τι μονοπάτι αμαρτίας εβάθησε χωρίς να το καταλάβει. Ή η γυναίκα. Φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ο Κύριος λέει θα φυλάξει την ζωή σου. Ο Κύριος θα φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου, το έμπα σου και το έβρα σου. Δηλαδή τι κάνουμε? Μπαίνουμε και βγαίνουμε. Βγαίνουμε από το σπίτι μας, ξαναγυρίζουμε στο σπίτι μας. Θέλεις να ξαναγυρίσεις στο σπίτι σου? Αν θέλεις να ξαναγυρίσεις, ακούστε μου, σας το λέω, λέτε τον ψαλμόν αυτόν. Στηρίζομαι στον Μέγα Αθανάσιο που στον Μαρκελίνο του λέγει: τι ανάγκες έχεις? Έχεις αυτές τις ανάγκες? Διάβασε αυτούς τους ψαλμούς. Έχεις εκείνες τις ανάγκες? Διάβασε εκείνους τους ψαλμούς. Με βάση αυτό σας λέω κι εγώ. Θέλετε να σας φυλάει ο Θεός όταν μπαίνετε και βγαίνετε στους δρόμους από εδώ και από εκεί? Διαβάστε τον 120 ψαλμό. Αλλά κατεύθυνση, να το νιώθετε ότι ο Κύριος με προστατεύει. Θέλετε παρακαλώ να ησυχάζετε όταν οι άνδρες σας, όταν τα παιδιά σας πάνε στο σχολείο, στη δουλειά τους, και τρέμουν πολλές μητέρες και σύζυγοι. Τι να πάθει ο σύζυγός μου, άργησε, τι συμβαίνει το παιδί μου? Και έχουν αγωνία, ζουν αγωνία, ζουν ανησυχία. Πείτε τον ψαλμόν αυτόν και ησυχάσετε. Πείτε στα χέρια του Κυρίου εμπιστάθηκα τον άνδρα μου και τα παιδιά μου. Και θα έχετε ειρήνη και θα κάνετε πολύ ωραία τη δουλειά σας μέσα στην ημέρα. Και λέει από του νυν και έως του αιώνος. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή που αρχίζεις μέχρι που να τελειώσει η ιστορία θα σε φυλάτει ο Κύριος. Αλλά σας είπα, υπάρχουν και κίνδυνοι που αφορούν στην ψυχή, και αυτοί δυστυχώς δεν είναι λίγοι, ίσως είναι οι περισσότεροι. Και αυτή η σκιά του θανάτου ακόμα, αν θέλετε, είναι και αυτό το πέρασμα της ψυχής μετά από την έξοδό της από το σώμα. Σκεφτήκατε, όταν η ψυχή θα βγει από το σώμα, πού θα πάει? Η ίδια αγνοή. Υπάρχει δε εκείνη η αίσθηση του αγνώστου. Καταρχάς όσο ζει ακόμη ο άνθρωπος, αισθάνεται όταν πρόκειται να πεθάνει, όχι γιατί χάνει μόνο τη ζωή του. Διότι εμάθαμε, η ψυχή έμαθε, και αυτό είναι το φυσιολογικό, να είναι με το σώμα. Γι' αυτό θα έχουμε και την Ανάσταση των νεκρών. Ο Κύριος θα μας επιστρέψει την ψυχή στο παλιό σώμα, καινούργιο, αναστημένο, αναγεννησμένο. Γιατί εκεί η ψυχή έμαθε να είναι. Αγαπάει το σώμα που έχει, και το σώμα αγαπάει την ψυχή που είχε. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το άγνωστο. Η ψυχή φεύγει. Πού πάω? Πού θα πάω? Τι θα συναντήσω? Η ψυχή μου είναι αθάνατη. Έτοιμοι οι δαίμονες να αρπάξουν την ψυχή. Και αν ο άνθρωπος αισθάθηκε ευσεβής, τότε κι αν περάσω μέσα από τη σκιά του θανάτου, τι έχω να φοβηθώ? Είναι ο Κύριος μαζί μου. Θυμηθείτε εκεί την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Άγγελοι πήραν, λέγει, την ψυχή του. Διότι τις ψυχές των ευσεβών τις παίρνουν άγγελοι. Άγγελοι. Και τους οδηγούν στον οικείον τόπο και στον παράδεισο. Προσέξτε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί άγγελοι και όχι άγγελος? Ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελό του. Να σας πω γιατί. Εάν κάποιος κοινώνησε, όχι εκείνη τη θεία κοινωνία που στη ζωή του δεν κοινωνούσε και τον κοινωνούμε τώρα, αν το θέλετε, και ξεγελώντας τον. Δεν του το λέμε γιατί μπορεί να πει όχι, να έρθει ο παπάς στο σπίτι, να δει η γειτονιά ότι ήρθε ο παπάς στο σπίτι και ότι πεθαίνει ο άνθρωπός μας, και προτιμούμε να χάσει ο άνθρωπός μας την βασιλεία του Θεού παρά το τι θα πει ο κόσμος. Ότι μπήκε ο παπάς στο σπίτι, έχουν ετοιμοθάνατον άνθρωπο. Τα ίδιες προκαταλήψεις που υπάρχουν. Όχι έτσι, αλλά όταν συνειδητά έχω ζήσει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας με λαχτάρα, ποτέ μου δεν θα ξεχάσω έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα σαν κληρικός, που εξομολογείται, κοινωνούσε, πήγα σπίτι του να τον δω, είχε καρκίνο, πέθανε τελικά αυτός ο άνθρωπος, τους έβγαλε όλους έξω από το σπίτι του και μου λέει την τελευταία μου εξομολόγηση. Εξομολογήθηκε και πέθανε. Εξομολογήθηκε, τι να σας πω, αφού τον μνημονεύω πάντοτε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει μείνει μέσα στην ψυχή μου. Δεν μου ήταν ούτε συγγενής ούτε τίποτα. Ένας άνθρωπος. Ένας περίφημος πνευματικός άνθρωπος. Τότε, όταν κανείς έτσι ζει τη μυστηριακή ζωή, επειδή πήρε το σώμα και το αίμα του Χριστού και ενσωμάτωσε ή ενσωματώθηκε καλύτερα εις το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε προς τιμήν του Ιησού Χριστού, του αίματος και σώματος του Χριστού, δεν είναι άγγελος αλλά είναι άγγελοι. Γιατί ένα επίσημο πρόσωπο πάντοτε δεν συνοδεύει ένας αλλά περισσότεροι. Βλέπετε λοιπόν παρακαλώ εδώ. Γι' αυτό όταν έρχεται η ώρα του θανάτου, ο πιστός άνθρωπος δεν γαντζώνει από τη ζωή. Είναι κάτι πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Θα το έχετε κι εσείς πιθανώς δει. Άνθρωποι που βλέπουν ότι θα πεθάνουν, βλέπουν ότι θα φύγει η ζωή τους, έχουν μια αρρώστια, ξέρω εγώ, τόσο πολύ θορυβούνται, τόσο πολύ κλαίνε, τόσο πολύ χτυπιώνται, τόσο τα χάνουν όλα, τόσο τα βάζουν με τον Θεό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Είναι γαντζωμένοι από τη ζωή. Όπως ακριβώς εκείνος που πνίγεται και αρπάζει μια σανίδα και προσπαθεί να σωθεί. Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα να πω να μην πάμε στον γιατρό. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τη ζωή μας και για την υγεία μας, αλλά θα ήθελα να πω ότι κάποια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Λοιπόν, αυτή η μέρα θα έρθει οπωσδήποτε. Ξέρετε πόσο οπωσδήποτε? Όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Αμφιβάλλει κανείς? Λοιπόν, αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί να μην βλέπω τον Κύριο μπροστά μου και ότι πηγαίνω να τον συναντήσω, να δω το πρόσωπό του? Τι έχω να φοβηθώ? Από πού θα περάσω? Από δαίμονες? Θα περάσω από τι? Από τη σκιά του αγνώστου και του θανάτου? Δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μου. Έτσι λέγει ο ψαλμοδός. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτά έρχονται να ταυτιστούν με τη δική μας τη ζωή. Και έρχεται τώρα να πει ένα, στη συνέχεια του 2ου τετάρτου στίχου, να πει ένα περίφημο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Το ραβδί σου και το μπαστούνι σου, αυτά με παρηγόρησαν. Τι είναι η ράβδος και η βακτηρία? Ένα όργανο είναι. Το μπαστούνι. Αλλά ενώ είναι ένα όργανο, είναι διπλή η χρήση. Όλοι ξέρουμε το μπαστούνι, ε? Το μπαστούνι το χρησιμοποιούμε για δύο δουλειές. Ή να δείρωμε, όπου δεν πίπτει λόγος, να σας θυμίσω αυτήν την παροιμία, πίπτει, δεν λέμε πίπτει βακτηρία, πίπτει ράβδος. Αλλά το ίδιο αυτό ξύλο που είναι ράβδος όταν πίπτει, αυτό το ίδιο το ξύλο το έχουμε και μπαστούνι και στηριζόμαστε. Έτσι λοιπόν, το ίδιο όργανο έχει δύο ονόματα. Και τα δύο του ονόματα τα έχει από δύο διαφορετικές χρήσεις. Αν πρέπει να χτυπήσω ή αν πρέπει να ακουμπήσω. Έτσι, ως ράβδος θα λέγαμε τιμωρεί, καθοδηγεί και παιδαγωγεί. Και σαν βακτηρία, δηλαδή μπαστούνι, στηρίζει και παρηγορεί. Λοιπόν τώρα λέει ο ψαλμοδός, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, δηλαδή οι δύο τρόποι αυτοί παιδαγωγίας που μου κάνεις, ήρθαν
να με ενισχύσουν, να με παρηγορήσουν, να με βοηθήσουν. Γράφει ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης. Επειδή η ραθυμή σας προς την αμαρτία νολίσθησα, επειδή ξεχάστηκα, επειδή τεμπέλιασα, γλίστρησα στην αμαρτία, ράβδομαι προς νύψην επέδευσας. Τότε με το ραβδί ήρθες να με παιδαγωγήσεις, να επανέλθω στην κάθαρση. Στην νύψη, στην κάθαρση. Επίδε μαστιζόμενος εις ολιγοψυχίαν ετρεπόμην, βακτηρία δυναμούσι εστήριξες. Επειδή όμως μαστιζόμουνα, με χτυπούσες για να με παιδαγωγήσεις, έπεσα σε μια ολιγοψυχία, τάχασα. Τότε, τότε ήρθε το ίδιο όργανο να σταθεί για μένα ένα στήριγμα, η βακτηρία σου, για να με στηρίξει, να παρηγορηθώ και να ενισχυθώ. Συνεπώς στη ζωή μας, αγαπητοί μου, δεχόμεθα και τις δύο χρήσεις. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, ότι ο Θεός το κάνει σε μας για να μας παιδαγωγήσει εν Κυρίω, εν Χριστώ. Αλλά το ίδιο, σαν παιδαγωγική αρχή, πρέπει να το ασκούμε και στα παιδιά μας. Ακούστε, όχι χάδια τα παιδιά σας, αλλά και κανένα χάρη. Όχι, αγαπητοί μου, μόνον αυτό, αλλά θα πέφτει και η παιδαγωγία, η ράβδος. Και όταν λέμε ράβδο, δεν εννοούμε πάντα ότι πρέπει να κρατάμε ένα ξύλο να χτυπάμε. Θα το κάνουμε και αυτό αν τα παιδιά είναι μικρά. Αλλά προσέξτε, σημαίνει θα έχουμε και κυρώσεις στα παιδιά μας. Δεν θα τους τα χαρίζουμε όλα. Θα μιλάμε όταν παρεκτρέπονται τα παιδιά μας. Εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθανε πολλοί κόσμος και έμειναν από το πρωί. Και κάποιες οικογένειες με τα παιδιά τους. Αν ξέρατε τι ζημιές μας κάναν, και σας λέω μόνο τούτο, ότι οι μητέρες και οι πατέρες τα βλέπαν τα παιδιά τους και δεν μιλούσαν. Θα το παρατηρήσετε αυτό σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, για να μην πω σε όλων των δυτικών κόσμων. Βλέπετε τα παιδιά, βλέπετε τους φοιτητάς. Στη Λάρισα, αν πάτε στο δικαστικό μέγαρο, θα δείτε η τύχη να είναι φοβερά γραμμένη. Και μέσα είναι οι δικαστές. Δεν βγαίνουν αυτοί να φωνάξουν. Πού να βγουν να φωνάξουν? Στους κήπους, τα πάρκα της πόλεως, τα ρημάζουν οι νέοι. Αυτό το καταστροφικό στοιχείο, αυτό το δαιμονικό στοιχείο, να καταστρέψουμε, είναι φοβερό. Εκεί πρέπει να πέσει η ράβδος. Μα τι γονείς θα το κάνουν, όταν το παιδί είναι μικρό θα πέσει η ράβδος του γονιού. Έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί κατέστρεψε εκείνο εκεί, γιατί έκοψε το τριαντάφυλλο από το δημόσιο κήπο, γιατί. Α, κάτι άλλο. Έχουμε μερικά ζώα. Περίεργο πράγμα. Παίρνουν πέτρες τα παιδιά κατά κανόνα που έρχονται εδώ. Κάτι περίεργο πράγμα. Και χτυπούν, πετροβολούν τα ζώα. Έχουμε κάτι κοτόπουλα. Τα πιάναν, τα χτυπούσαν, τα ζουλούσαν, τα ρίχναν στο νερό να τα πνίξουν. Περίεργο πράγμα. Αυτή η στάση η εχθρική προς το περιβάλλον. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την ράβδον και ο γονιός και η πολιτεία και το σχολείο. Αλλά βλέπετε ποια είναι η πολιτεία, βλέπετε ποιο είναι το σχολείο, βλέπετε και ποιοι είναι οι γονείς. Αν κάποιος δάσκαλος χτυπήσει λίγο κανένα παιδάκι, το μαλώσει παραπανίσια, κινδυνεύει να μετατεθεί στα σύνορα. Και ακόμη ράβδο και βακτηρία θα χρησιμοποιήσει και ο πνευματικός, αλλά και ο εκπαιδευτικός. Ακούσατε τι είπα, και ο πνευματικός. Όταν θα σου πει, δεν θα κοινωνήσεις, ράβδο χρησιμοποιεί. Πρέπει να καταλάβουμε πάντως ότι οι γονείς και θα δεχθούν την παιδαγωγία και την παρηγορία από το Θεό και θα ασκήσουν την παιδαγωγία και την παρηγορία στα παιδιά τους. Και ερχόμεθα τώρα στη δευτέρα αυτή η εικόνα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Εμφανίζεται τώρα ο Θεός όχι ως ποιμήν, αλλά σαν φίλος και συμποσιάρχης, αυτός που στρώνει τραπέζι. Λέγει ο πέμπτος στίχος: «Οι τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Με ελείπανας ενελαίω την κεφαλή μου και το ποτηριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Ετοίμασες μπροστά μου, λέει, τραπέζι απέναντι από εκείνους που με στενοχωρούν. Με ελείπανα στο κεφάλι μου με αρώματα και το ποτήρι σου είναι ωραιότατο, το περιεχόμενο του ποτηριού σου κράτιστον κρασί, άριστο κρασί που μεθάει». Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ο Θεός συμποσιάρχης, όπως σας είπα, τραπεζοκόσμος, τραπεζοκόμος, εστιάτορας. Καλεί των πιστών να φάει. Ετοίμασας ενώπιόν μου τράπεζα. Συ ετοίμασες μπροστά μου. Ναι, αγαπητοί μου, ο Θεός καταρχάς είχε ετοιμάσει τον αρχαίον παράδεισον για ιδιαίτερο ενδιέτοιμα των πρωτοπλάστων. Κατόπιν, επειδή έχασαν αυτό το ενδιέτοιμα οι πρωτόπλαστοι, εκόσμησε τη γη με τόσο σοφία και τόση ομορφιά, με στολίδια τέτοια που να λέγεται η γη μας κόσμος. Κόσμος, στην αρχαία ελληνική, θα πει στολίδι. Κατόπιν ετοίμασε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ετοίμασε τον Υιόν του να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Κατόπιν προσέφερε τον εαυτόν του για μας και μας έδωσε έτοιμα όλα εκείνα που θα μας σώσουν, το σώμα του και το αίμα του. Ακόμη μας ετοίμασε και βασιλείαν ουράνιον, άφαρτον και αιώνιον. Θυμηθείτε εκεί τι λέει όταν θα κρίνει τον κόσμο: κληρονομήσατε, θα πει στους δικαίους, την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Τι είπε? Την ετοιμασμένη, δηλαδή αυτή που ετοιμάστηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ο Θεός έχει ετοιμάσει. Ωραία το λέει ο Ψαλμόδος λοιπόν. Ετοίμασας τράπεζαν. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος παρομοίασε την βασιλεία του Θεού με τραπέζι. Ετοίμασες τραπέζι σημαίνει ετοίμασες τη βασιλεία για μένα, εμένα τον φτωχόν άνθρωπο. Εγώ τι έχω να προσφέρω στο Θεό? Μόνο λίγο πίστη και λίγο αγάπη στο Θεό. Ενώπιόν μου λέει την τράπεζα. Ναι, ενώπιόν μου. Στην παρούσα ζωή που δείχνει όχι μόνο τη φροντίδα της παρούσης ζωής για τη βιολογική μας ζωή, αλλά την κατεξοχήν τράπεζα. Και αυτή η κατεξοχή τράπεζα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εκεί ετοιμάζει ο Θεός την κατεξοχήν τροφή. Ωραία το λέγει αυτό στο βιβλίο των Παροιμιών, είναι στο 9 κεφάλαιο. Η σοφία λέγει, η σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός, οκοδόμησε αυτή η οίκον. Ο οίκος που οικοδομεί είναι η Παναγία. Και υπήρησε στήλους 7. Τη στήριξε την οικία αυτή, τον οίκον αυτόν, σε 7 στήλους. Έσφαξε τα εαυτή θύματα, τα σφαχτά της, εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνον, ετοίμασε και το κρασί στον κρατήρα, στο ποτήρι, και ετοιμάσα το την εαυτή τράπεζα και ετοίμασε το τραπέζι της. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήγρα λέγουσα, έστειλε τους υπηρέτες να φωνάξουν δυνατά, έλθετε, δηλαδή ελάτε, φάγετε, δηλαδή φάτε τον αιμόν άρτον και πείετε ίνον ον εκέρασα ημίν. Αυτός ο τελευταίος στίχος που είναι στις Παροιμίες Σολομώντος, Παλαιά Διαθήκη, τι σας θυμίζει? Λάβετε, φάγετε. Έτσι πόσο βλέπουμε να υπάρχει μια κοινωνία τόσο φιλική, μια κοινωνία τόσο ζεστή, μια κοινωνία αφάνταστα κοντινή. Αυτό δε το ενώπιόν μου μπροστά μου σημαίνει μια προσωπική σχέση. Σημαίνει ακόμα και τη σωτηρία του προσώπου. Εξεναντίας των θλιβόντων με, μπροστά σε εκείνους οι οποίοι με θλίβουν. Ποιοι θλίβουν? Οι δαίμονες. Μπροστά τους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να γίνουν μετοχοί του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ο Θεός μας δίνει το σώμα του και το αίμα του, ο Χριστός, και ταυτόχρονα φροντίζει για μας, είναι ο προστάτης μας. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου. Ήταν μια συνήθεια των αρχαίων να λείπουν με λάδι αρωματικό το κεφάλι και τα λοιπά, προκειμένου να γίνει ένα συμπόσιο. Και εδώ είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τα παίρνουμε στο μυστήριο του χρίσματος, δηλαδή που ενεργοποιούνται στην συνειδητή μυστηριακή μας ζωή. Και το ποτήριόν σου με θύσκομαι ως κράτηστον. Και το ποτήριόν σου λέγει, το ποτήριόν σου, το ποτήρι σου, είναι εκείνο που έρχεται να με μεθύσει, γιατί είναι δυνατό κρασί, είναι άριστο κρασί. Κράτιστος είναι ο υπερθετικός του κρατής, το τις με ύψιλον, δηλαδή ο ισχυρότατος, δηλαδή ο δυνατότατος, το δυνατό κρασί. Αλλά ακόμα είναι και το υπερθετικό του αγαθός, που σημαίνει ο άριστος. Συνεπώς, δυνατό και άριστο κρασί, ανώθευτο. Είναι το ποτήρι που περιέχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ατόφιο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτό μεθά, αυτό μεθά τον άνθρωπο. Τον μεθά με την αγαθή μέθη. Τον μεθά με το πνεύμα του Θεού, με το Άγιον Πνεύμα. Ήταν η μέθη των Αποστόλων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι είπαν οι Ιουδαίοι, όλες, γλεύκους με μεστομένοι εισήν. Είναι, λέει, μεθυσμένοι, γέμισαν από γλεύκος κρασί. Ήπιανε φρέσκο γλεύκος, είναι το φρέσκο κρασί. Ήπιαν, λέγει, φρέσκο κρασί, τους χτύπησε το κεφάλι και βγήκαν τώρα έξω και κάνουν κηρύγματα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι 9 το πρωί. Πρωί-πρωί δεν πίνουν κρασί. Και ξέρουμε, έχουμε συνείδηση του εαυτού μας. Ο μεθυσμένος δεν έχει συνείδηση του εαυτού μας. Ρήματα Θεού λέμε. Αυτό που βλέπετε, αυτό που μοιάζει σαν μέθη, δεν είναι παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένο. Είναι αυτό που θα πει κατοπινά και θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ στην ασωτεία. Μη μεθάτε με κρασί που εκεί υπάρχει η ασωτεία. Αλλά πληρούστε εμπνεύματι, να γεμίζετε και να ξεχυλίζετε από το Πνεύμα του Θεού, από τα χαρίσματά Του, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Να ψάλετε, να εμπνείτε τον Θεό, γιατί γέννησε η ψυχή σας από Πνεύμα Θεού, από αυτή τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η μέθη είναι, αγαπητοί μου, εκείνη η οποία γεννά τους Αγίους. Είναι εκείνη που γεννάει τους ομολογητάς, όπως σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Νικηφόρου, του ομολογητού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, γεννάει τους μάρτυρας. Είναι αυτή η μέθη που διατηρεί το πνεύμα του ανθρώπου ζέων, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα της ζέοντες. Στο πνεύμα, λέει, να είσαστε βραστεροί, ζεστοί, ζεματιστοί, καυτεροί, όχι χλιαροί. Σε μια εποχή παγωμένη, αν μπορείτε, και το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που κάνει τις ψυχές να είναι ζωντανές και βραστές, ζεστές, να καίνε. Αυτή η μέθη είναι εκείνη η οποία, αν το θέλετε, του Αγίου Πνεύματος, που διαλύει το κοσμικό φρόνημα και διατηρεί τον άνθρωπον πνευματικών μέσα σε ένα κόσμο σαρκικών και δαιμονικών. Πώς καταφέρνει κανείς να είναι αυτό που πρέπει να είναι? Έχει αυτήν την μέθη. Αν δεν έχει αυτή τη μέθη, δεν κάνει τίποτα. Και ο τελευταίος στίχος: και το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρες της ζωής μου. Πάρτε εδώ ένα κυνηγητό τώρα. Το έλεος του Θεού κυνηγάει τον άνθρωπο. Ένα κυνηγητό, ξέρετε και το παιχνίδι του κυνηγητού. Μια κυνηγάει ο Θεός τον άνθρωπο, και ύστερα όταν ο άνθρωπος νιώσει την παρουσία του Θεού, αρχίζει να κυνηγάει ο άνθρωπος τον Θεό. Είναι ένα χαριτωμένο κυνηγητό. Και το κατοικεί με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Τι άλλο θα επιθυμούσα παρά να μένω πάντοτε στον οίκο του Κυρίου, στις αυλές του Κυρίου, όπως κάποτε ήταν ο Σαμουήλ, όπως κάποτε ήταν η Άννα η προφήτης. Αγαπητοί μου, είδατε ο ψαλμός αυτός, βλέπετε, ομιλεί περί ράβδου και βακτηρίας. Οι πατέρες Εκκλησίας μας ερμηνεύουν και λένε ότι αυτά τα δύο, ράβδος και βακτηρία, είναι τα δύο ξύλα του Τιμίου Σταυρού, με τον οποίο Τίμιον Σταυρών σώζεται ο άνθρωπος διαμέσου της ασκήσεως, της πίστεως και της ελπίδος στον Σταυροθέντα Ιησού Χριστόν. Ομοίως περί τραπέζης ομιλεί, περί ποτηρίου και περί ελαίου. Είναι τα μυστήρια του χριστιανισμού που όταν ο άνθρωπος μετέχει σώζεται. Αυτός είναι ο ωραιότατος 22ος ψαλμός που έχει τόσα μηνύματα να μας πει μέσα από το χώρο της Καινής Διαθήκης για τον σύγχρονό μας κόσμο. Ο Κύριος να σας ευλογεί.